Mark жазган хош хабар. 4-чи баб.
Иса жана теңиз жагасында тәлим бере баслады. Атрапына жүдө көп халык жиналгандыктан теңиздеги кайыкка минип отурду. Ал халык теңиздин жагасында жерде болду. Ол халыкка тымсаллар менен көп нерселерди үйрөтүп, булай деди.
Тыңлаңлар. Бир тухум себүүчү тухум себүүгө чыгыпты. Ол шепкенде тухумлардың кейбіреулері жол шетіне түсті. Құшлар ұшып келіп, оларды шоқым жеп қойыпты. Кейбіреулері топырағы аз болған тастаққа түсіп, жер терең болмағалықтан тез көгеріп шығыпты. Бірақ күн шыққаннан соң солып, тамырсыз болғанлықтан құрап қалыпты. Кейбіреулері тікенлер арасына түсіпті. Тікенлер өскеннен соң оларды тұншықтырып тастапты. Һәм олар сүрәт бермепті. Ал басқалары өнімі жерге түсіп, көгеріп өсіп шығыпты. Һәм кейбіреуі 30, кейбіреуі 60, кейбіреуі 100 еседен сүрәт беріпті. Құлағы бар, жақсылап естіп алсын.
Иса жалғыз қалғанда 12 шәкірті һәм басқалар оннан тымсаллар хақында сұрады. Иса оларға былай деді:
Құдай патшалығының сырын білу сіздерге берілген. Ал сырттағы басқа адамларға хәммесі тымсаллап айтылады. Солай етіп, олар қараса да көрмейді, естісе де түсінбейді, қайтып келіп кешірілмейді.
Иса оларға былай деді:
Сіздер бұл тымсалды түсінбейсіздер ме? Онда басқа барлық тымсалларды қалай түсінесіздер? Тұқым себуші Құдайдың сөзін себеді. Кейбір адамлар жол шетіне себілген тұқымларға ұқсайды. Олар Құдайдың сөзін естуден ақ шайтан келіп, олардың кеуліне себілген сөзді алып кетеді. Базылар таслақ жерге себілген тұқымларға ұқсайды. Олар сөзді есткен уақытта оны қуанышпенен қабыл етеді. Бірақ тамырсыз болғандықтан тұрақсыздық етіп, сөз үшін азап шегуге, ямаса қудалануға тура келгенде, тез сенімінен қайтады. Айрымлар тікенлер арасына себілген тұқымларға ұқсайды. Олар сөзді естісе де, бұл дүнияның ташушылары, байлыққа алдану, һәм басқа да хәуес болулар сөзді тұншықтырады. Сондықтан олар сүрәт бермейді. Ал басқалары өнімді жерге себілген тұқымларға ұқсайды. Олар сөзді естіп, оны қабыл етеді, һәм сүрәт береді. Біреулері 30, біреулері 60, біреулері 100 еседен береді.
Иса оларға және былай деді:
Кім шыраны ыдыстың, ямаса кәттің асылы қоюшына келеді? Керісінше, оны шыра қойғышқа қою үшін әкелмей ме? Себебі, ашылмайды оны ешқандай сыр, білінбейді оны ешқандай жасырын нәрсе жоқ. Естуге құлағы бар естісін.
Иса давам етіп, оларға былай деді:
Есткенлеріңізге кеуіл аударыңлар. Сіздер қандай өлшеммен өлшеп берсеңдер, Құдай да сіздерге сондай өлшеммен өлшеп береді. Хәтте сіздерге қосымша етіп те береді. Кімде бар болса, оған қосымша етіп беріледі. Ал кімде жоқ болса, оның бары да тартып алынады.
Соң Иса:
Аспан патшалығы мынаған ұқсайды. Бір адам жерге тұқым сеуіпті. Ол түн болғанда ұйықлапты, күндіз болғанда ояныпты. Бірақ тұқымның қалай көгеріп өскенін білмепті. Өйткені жер өз-өзінен сүрәт береді. Дәстеп көк шығып, соңынан масақ, ал оннан соң масақ ішінде дән өнеді. Ал егін пісіп жетілскенде сол адам дәрі оруға кіріседі. Себебі ору мәхәлі келді.
Деді. Иса тағы былай деді:
Құдай патшалығын неге ұқсатайық? Оны қандай тымсалменен түсіндіруге болады? Ол қышқыл тұқымға ұқсайды. Жерге себілгенде, бұл тұқым жер жүзіндегі барлық тұқымлардың ең кішісі болады. Бірақ ол себілгеннен соң өсіп, шақалары жайылып, барлық шөплерден үлкен болады. Һәм оған аспан құслары ұшып келіп, саялы шақаларына ұя салады.
Иса осындай көп тымсаллар менен халыққа түсіне алғанынша сөз айтты. Оларға тымсалсыз хеш нәрсе айтпады, ал шәкіртлеріне аулақта хәммесін түсіндірді. Сол күні кеште Иса шәкіртлеріне:
«Теңіздің арғы жағасына өтейік»,
деді. Олар халықты қалдырып, Исаны отырған қайығыменен алып кетті. Оның менен бірге басқа қайықлар да бар еді. Сонда күшті дауыл көтеріліп, толқынлар қайықты соққылағанда, қайық суға тола бастады. Ал Иса қайықтың артқы жағында басына дастық салып, ұйқылап атыр еді. Шәкіртлері оны оятып,
«Ұстаз, біздер өле тұғын болдық қо, бұл саған бәрі бір ме?»
деді. Сонда ол тұрды да, самалға тыйым салып, теңізге,
«Тоқта, тынышлан!»
деп бұйырды. Сонда самал тоқтап, ауыр тынышлық орнады. Иса оларға,
«Неге бұн шама қорқасызлар? Елі сенімлеріңіз жоқ ба?»
деді. Бірақ олар қатты қорқысып, бір-біріне,
«Самалды да, теңізді де өзіне бойсындыратын бұл кім?»
десті.